Nën Teresa,
shehja e mshires hynore.
Kalojmë tek emisioni 7 i rubrikës kushtuar Nën Teresës, shehjte e mshires hynore. Titullohet Grushte mbi stomakun plot. Ata që paten fatin e mallthjen pranë Nën Teresës, mlodhen shumë margaritar të çmuar që gati vetvetiu i dilnin nga goja, gati vetvetiu i dilnin nga goja, duke i mbushur me dritë gjestet e saj të përditshme, të vogla e të mëdha. Ja vlen të ndalemi një qast e të reflektojmë për pyetjet që ju bën e sidomos për përgjigjet.
Nën Teresë, cila është dita më e bukur për ju?
E sotmja, sepse mund ta mbush përsëri me dashuri.
Njeriu më i rëndësishëm?
Ky me cilin po flas.
E gjëja më e lehtë?
Të gabosh.
E zanafilla e të gjitha të këqijave?
Egoizmi, jam e sigurt.
Cila është zbavitja më e këndshme?
Puna, sepse pushtohem nga gëzimi kur u jap pakës gëzime dhe të tjerëve.
Cilat janë profesorët më të mirë?
Fëmijët, nga që nuk kanë maska.
Sekreti i lumturisë?
Të bësh mirë të gjithëve, gjithnjë.
Njeriu më i rrezikshëm?
Ai që shtiret, sepse nuk e di ke ke përpara.
Ndjenja më çarmatosse?
Mlefi, sepse të shtyn të bësh të gjitha llojet e marrëzisë.
E cila është dhurata më e bukur?
Është fjala, sepse e bën të lumë kë jep e kë merr.
Gjëja më e domosdoshme?
Familja, po, familja. Mos harroni se dhurata më e mirë që një atë mund të bëj fëmijëve është ta dojë nënën e tyre. E dhurata më e mirë që mund të bëj nëna është ta dojë fort babain e tyre. Përvoja ne e kujton këtë me zë të lartë çdo ditë.
Mbrojtja më e mirë?
Buzëqeshja, sepse të çarmatos.
Ilaçi më i dobishëm?
Optimizmi, sepse i shëron të gjitha smundjet.
E gjëja më e bukur në botë?
Dashuria, sepse Zoti është dashuri.
Lidhur me këtë, dëshiroj të tregoj një ngjarje që ka shijen e rrëfimeve franciskane.
Në shtëpinë e zemrës papërlyer të Zojës në Kalkut, dynet çdo ditë një turm të dëshpëruarish, duken si të kishin dalë nga skëtera e poshtrimit për të hyrë në përçafimin gazmor të dashurisë që i ngren nga balta e u rikthen dinjitetin. Një ditë këtu sollën një grua gjetur si zakonisht pranë një gjirizi të hapur, gjë e zakonshme për këto vise. Ishte e gërbulur, me këmbët e ngrena nga mintë. Pamja ishte nevëritshme. Nën Teresa deshi të ndiqte vetë këtë mishrim tronditës të dhimjes, duke e prekur me gjithë dashurinë që kishte në zemër. Gruaja e latvionte, duke e shoqëruar çdo lvizje me fjalë të dëshpruara e me mallkime.
Më flakën fëmijët si thes me ple, thëriste me zë të qjerë. Mallkuar, mallkuar qofshin.
Mos mallko, nëna duhet bekoj gjithmonë.
Po ti kush je? Pse sillesh kështu? Pse më trajton me kaq shumë dashuri?
Sillem kështu sepse të dua.
Më dashke, po ti nuk më njeh fare. Kush të mësoi të sillesh kështu?
Zoti im.
Zoti yt? E si quhet?
Zoti im quhet dashuri.
Më ndihmo ta njoh, të lutem.
Ti tashmë e njeh. Në duart e mia është ai që të ledhaton. Në sytë e mia është ai që të shikon. Me buzët e mia është ai që të qesh. Në zemrën time është ai që të do.
Sa lajm të mirë më dhe. Zoti është dashuri e unë nuk e dija.
Gruaja e gërbulur e flaku në gjiriz nga të bit, vdiq me këto fjalë në gojë. Nën Teresa i mbushi me shpresë qastet e fundme të jetës saj të mjeruar. E kështu u nisë shkoj të takoj Zotin që është dashuri edhe për të, ndonë sa ajo nuk e dinte. A nuk në takon ne tani, ta vijojmë veprën e Nën Teresës.